Tiziziki angkama na bitatu. Yezu bankengi. Jeka Yuda Iskariote tu didi kunsaba yangete semani na nkangu bantu. Bidi na mbele na mibota batambikili bamfumu nganga na bitsoniki. Yuda wabage ni dimbuti. Una wenikwe uvwa mumoko ni yandi mbwileno. Buna kwa bukatu didi, nige Yezu kafinkidi. Mboko, nimu yandi kavwidi mumoko. Jeka mikengi mianzo nzambi, bambwididi, ni yandi bakengi. Bilandi bunkutabwa babakidi, basidi kunyakawo babonso bajokele.